În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, frați creștini, în duminica aceasta a doua din postul cel mare, am făcut două lecturi din Sfânta Scriptură. Prima, care este din Evanghelia după Marcu, în capitolul al doilea, versetele 1 până la 12, și a doua lectură din Evanghelia după Sfântul Ioan, care este dedicată, cea de-a doua, Sfântului care este prăznuit astăzi, în fiecare lună, în fiecare duminică, a doua din postul mare, respectiv Sfântul Grigorie Palama. Pentru că, uitându-mă pe notițele din anii trecuți, am vorbit despre Sfântul Grigorie Palama și despre învățătura acestuia, despre tot ceea ce el a transmis, acest mare ierarh al bisericii noastre, teologul Luminii, care a trăit în secolul al XIV-lea, născut în Antalya, dar în Anatolia, Turcia de astăzi, dar care a fost arhiepiscopul Tesalonicului, vreau să ne oprim astăzi puțin asupra textului pe care l-ați auzit, de la Marcu, adică primul dintre aceste texte. Și ca să înțelegem cam ce ne spune astăzi Sfânta Evanghelie, poate că ar fi bine să sistematizăm puțin textul în varianta următoare. M-am gândit să vorbim puțin despre ce înseamnă și dacă trebuie predică în biserică, apoi ce înseamnă credința, apoi ce înseamnă iertarea, apoi ce înseamnă vindecarea. Acestea sunt principalele învățături pe care le avem în Sfânta Evanghelie, în textul acesta pe care l-ați auzit și care se referă la slăbănogul din Capernaum. Așadar, Sfântul Evanghelist Marcu spune că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în Capernaum și după câteva zile s-a aflat că este acolo și a intrat într-o casă. Unii comentatori și exegeți spun că este casa lui Petru, că era casa lui Petru. Și aflând că este în casa acolo, ne spune Evanghelistul Marcu, învăța cuvântul lui Dumnezeu și auzind mulțimea, au venit foarte mulți să-l asculte, încât au blocat ușa de la intrare și nu se mai putea ajunge în interior. În acest timp, patru bărbați aduc către Iisus un paralitic, un slăbănog, un om care nu putea să mai meargă și care era țintuit la pat, și îl aduc un fel de brancardă cu care încearcă să-l ducă la Iisus să-l ajute. Și evident că Mântuitorul Iisus Hristos nu poate să-l ajute, pentru că nu-l vede. Ei nu pot să ajungă la Iisus pentru că era mulțimea. Deci vedem un prim lucru care ne surprinde, poate, dar nu ne impresionează, este mulțimea adunată. O mulțime care era adunată dintr-un motiv foarte clar. Vreau să audă ceva ce nu mai auziseră, ceva nou. Înțelegeau că Iisus vestește ceva ce nu mai spusese nimeni până atunci. Nu e greu să strângi mulțimi. Ați văzut, se strâng cu zecile de mii pe stadioane, la fotbal. Se strâng poate cu miile la concerte sau la manifestări culturale. Se strâng cu miile și zecile de mii la marșuri. Se strâng cu sutele de mii la proteste. Uneori se strâng și ad hoc, pe străzi sau în piețe. Pentru cei care au călătorit mai mult, cel mai interesant fenomen privind colectarea sau adunarea mulțimilor este în piața principală de la Catedrala Sfântului Ștefan din Viena, unde este o forfotă permanentă de oameni care merg, care circulă, și în momentul în care cineva începe să cânte sau să facă o jonglerie, un artist, ceva, atunci lumea imediat începe să strângă în jurul lui și să asiste la spectacolul pe care acesta îl face. Deci nu e greu să strângi mulțimea. Trebuie doar să pui în aplicare ceva, un talent special, și lumea vine. Unii să vadă, alții să se distreze, alții pur și simplu de curiozitate, să vadă ce se întâmplă, ce se mai face. Dar toate acestea conduc fie la câștig. Din fiecare adunare, unii câștigă. Să fiți siguri de asta. Politic sau economic, unii câștigă. Iar Mântuitorul, în schimb, nu face lucrul acesta. În primul rând, El n-a venit ca să, în Capernaum, ca să devină celebru. Să câștige popularitate. Ci El vine ca să predice, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi putut să vină să facă o minune sau două și imediat lumea ar fi fost foarte curioasă să vadă și El ar fi fost adulat. Însă aproape tainic vine, se duce într-o casă, nu în piața publică, și stă acolo și învață, spune Evanghelistul, cuvântul lui Dumnezeu. De aici eu am tras concluzia că foarte important nu este senzaționalul în biserică. Viziunile, minunile, mersul pe sârmă. Cel mai important în biserică este cuvântul lui Dumnezeu. Este predica, dacă vreți. Pentru că Hristos asta face, predică. Iar dacă noi trăim din ceva, trăim din credința alimentată din predică, nu din minuni din când în când făcute pe aici, pe acolo. Minunile au și ele rostul lor. Întăresc sau descoperă credința unora. Uneori sunt făcute pentru a ajuta pe unii. Este o intervenție specială lui Dumnezeu în creație, dar nu e norma, minunea. Norma este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Hristos face lucrul acesta, cu atât mai mult trebuie să-L facă urmașii Lui. Evident că vă veți întreba ce anume spunea Iisus. Noi putem doar să deducem din ceea ce am aflat în alte locuri din Sfânta Evanghelie. Temele pe care le folosea Iisus predilect erau împărăția cerurilor. Știți că cu asta a început. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Apoi le vorbea despre mântuire. Știți că întotdeauna răspunde celor care vin la El și spune: Doamne, ce să fac să mă mântuiesc? Apoi vorbește despre puterea lui Dumnezeu venită în lume prin El, prin harul pe care îl aduce, și mântuirea omului prin credință și prin fapte bune. Întotdeauna El caută să încurajeze credința autentică și să o facă pe aceasta lucrătoare în fapte bune. De aici o primă concluzie pe care o tragem noi, este că în biserică predica este extrem de importantă. E foarte ușor să nu predici, nu te pregătești, doar faci un mic set de gesturi ritualice și e foarte simplu. De multe ori s-a crezut că slujba este predica însăși. Sau predica însăși este slujba. Nu este suficient. De aceea, dacă vă uitați și citiți cu atenție în Sfânta Scriptură, veți vedea că Mântuitorul Iisus Hristos oriunde se duce, învață, predică. După înviere, spune apostolilor, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le. Deci predicați, propovăduiți. La Marcu spune, mergând, mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Și acest model al predicației hristice este preluată de apostolii înșiși. La pogorârea Duhului Sfânt, în capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor, se vede că după ce Duhul Sfânt coboară și unii au început să-L simtă, mai ales apostolii, atunci Sfântul Apostol Petru ce face? Preia cuvântul, ia cuvântul și începe să le vorbească, spunând că acest lucru nu este o simplă minune întâmplătoare, ci este o pogorâre a Duhului Sfânt, așa cum s-a vestit prin Hristos, cel pe care evreii l-au răstignit, dar El a înviat. La fel și Sfântul Apostol Pavel predică oriunde se duce și mai ales și recomandă și spune că prin predică trebuie să omul poate să dobândească ceva, să nu plece de la întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Sfânta Treime, fără să învețe ceva. Atunci când le scrie Romanilor, de exemplu, spune următorul lucru. Că oricine va chema numele lui Dumnezeu se va mântui. Dar cum vor chema numele acelui cei care încă n-au crezut? Și cum vor crede în acela cei care n-au auzit? Și cum vor auzi oamenii dacă nu li se propovăduiește sau dacă nu li se predică? În versetul 14. Iar 15 spune, și cum vor propovădui dacă nu vor fi trimiși? Pentru că este scris cât de frumoase sunt picioarele celor care vestesc pacea, ale celor care vestesc sau predică cele bune. Dar nu toți s-au supus Evangheliei. Prin urmare, în versetul 17 spune, prin urmare, credința este din auzire, adică din ceea ce se predică, iar auzirea este prin cuvântul lui Hristos. Deci în biserică, pentru a conclude această primă, o fel de introducere, primă parte, aș spune că în biserică este foarte frumos că se cântă. Cântarea ne sensibilizează. E foarte frumos că se pictează. Pictura ne încântă. Simțul estetic ne este satisfăcut. Dar cuvântul ne edifică. Și edificarea sau convingerea este extrem de importantă în manifestarea credinței. Nu numai abordarea emoțională a vieții religioase. Și asta ne conduce la al doilea punct de care vreau să mă leg astăzi, și anume credința. Credința care i-a făcut pe cei patru prieteni să vină la Hristos cu prietenul lor paralizat și în dorința lor de a-L aduce, fac aproape imposibilul. Într-unul dintre comentariile pe care le-am citit, ni se spune că în Orientul Mijlociu, în Israelul vremii respective, în Palestina, la vremea respectivă, că nu era Israel, deci astăzi Israelul, casele se făceau simplu, nu erau izolate așa de bine, iar acoperișul era plat și acoperișul consta dintr-un rând de scândură, un rând de lut, care era frământat bine, probabil că avea și niște ingrediente care îl făcea mai impermeabil, și un rând de țigle, tot din lut, eventual arse. Ori pentru aceasta, închipuiți-vă că în timp ce Mântuitorul vorbește în casă, cineva începe să bată în tavan. Și el nu se oprește. Atunci, poate Petru ar fi trebuit să spună de ce îi se strică, îi se face rău casă, îi se strică locuința. Dar vedem că nimic nu-i poate opri pe acești prieteni care trec peste toate acestea și în felul acesta își împlinesc dorința lor. Dorința ca prietenul lor să beneficieze de harul lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea credința lor, vedeți, este roditoare prin fapte. Și de aceea Biserica Ortodoxă n-a fost niciodată de acord cu învățătura protestantă care spune că noi ne mântuim doar prin credință. Adică abandonează-te lui Iisus și El te va mântui. Biserica Ortodoxă spune, dăruiește-te lui Iisus, fă fapte bune și acestea vor mijloci harul lui Dumnezeu și toate împreună te vor mântui. Adică harul sau inițiativa lui Dumnezeu, credința sau participarea noastră sufletească și faptele bune sau contribuția noastră jertfelnică. De aceea Sfântul Apostol Iacob, de exemplu, vorbește despre credința lucrătoare și el spune următorul lucru, că dacă cineva vorbește despre credință și nu are fapte bune, nu e credibil. El spune în capitolul 2, versetul 18, dacă va zice cineva, tu ai credință și eu am fapte, i-aș spune, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta faptele mele fără credință. Din faptele mele credința. Deci, din fapte se poate deduce credința. Dar din credință, dar o credință care nu se manifestă în fapte, poate să fie o simplă afirmație sau poate să fie doar simplă formă de manifestare superficială a credinței. Și aceasta ne arată așadar că cel care crede cu adevărat, în primul rând, se dăruiește prin fapte și credința, ar fi bine să reținem lucrul acesta, are și ea costurile ei. Ne face neobișnuiți. Un om credincios e văzut ca un om neobișnuit, ca să nu spun ciudat. Apoi ne face să ne expunem. Unde oamenii se așteaptă mai puțin, un om cu credință se expune. În sensul că se implică. unde ar putea să spună, nu mă interesează, nu e problema mea, el tocmai acolo se implică. Apoi credința ne obligă. Nu poți să spui că ai credință dacă aceasta nu se vede și nu se manifestă. Și în sfârșit, credința ne costă. Eu bănuiesc că oamenii care l-au dus pe Slăbănoc nu au lăsat casa spartă. Și după aceea, din propria lor contribuție, vor fi reparatul la loc și asta pentru ca să-i mulțumească în primul rând lui Dumnezeu că le-a ajutat prietenul, iar în al doilea rând, pentru că este normal, firesc așa, ca de omenie, că atunci când faci un lucru, să-ți asumi și consecințele acestuia. Și aceasta ne conduce la al treilea punct de care vorbeam, iertarea. Se spune că Hristos le iartă, îi iartă păcatele. Adică atunci când l-a văzut coborât în fața sa, a spus, fiule, iertate-ți sunt păcatele. Lucru care oarecum ne face să ne gândim că nu pentru asta a fost adus. Însă asta ne face, trebuie să ne facă să gândim că Hristos nu gândește ca un simplu om. El n-a văzut doar consecința. El a văzut cauza care a dus la situația respectivă și spune, iertate-ți sunt păcatele, cu alte cuvinte, elimină cauza. Mai nou am citit că doctorii spun, medicii, deci oamenii de știință, că aproximativ 50% din bolile noastre fizice au cauze emoționale. Probleme emoționale, probleme sufletești. Ele ne conduc la anumite boli, la anumite suferințe fizice. Deci, ceea ce face Hristos este, practic, încearcă să rezolve problema emoțională a acestuia. Probabil de aici, nu știu sigur, dar probabil de aici a rămas și tradiția bisericii că atunci când cineva trece într-o perioadă grea, în viața proprie, că este ceva legat de familie, de sine însuși, de lipsa sporului, cum spun unii, biserica nu spune că trebuie să facă nu știu ce lucru extraordinar, ci în primul rând să se spovedească. Adică să-și pună în ordine emoțiile, gândurile, sentimentele, reproșurile, anxietățile, frustrările. Și dacă acestea sunt reglementate, atunci poate să gândească mai limpede și lucrurile se așează altfel. Și nu în ultimul rând, Mântuitorul poate că îi dă iertarea și pentru faptul că ceea ce trebuie eliminat din viața noastră este păcatul. Boala o putem sau nu elimina. Boala te învinge sau învinge. Dar și păcatul te învinge sau îl învinge. Diferența este că boala nu mai contează după moarte. Dacă boala te învinge, treci din această viață. Sau bătrânețe sau alte cauze. Dar dacă păcatul te învinge, treci din această viață împreună cu păcatul. Boala nu te urmărește dincolo. Dar păcatul te urmărește și dincolo. Asta e diferența. Și asta Hristos nu caută să elimine mai întâi boala. Ci caută să elimine mai întâi păcatul, știind că, de fapt, dacă rezolvă această problemă, omul respectiv intră într-un alt mod de a percepe suferința pe care o are. Noi nu putem să fim liberi de boală. În general, înțelepciunea omenească ne recomandă, și uitați, toată media e plină, cum să fim frumoși, sănătoși, bogați, deștepți, să călătorim mult și toate celelalte. Ca și cum îi frică să spună că astea durează un timp. Și asta încearcă Mântuitorul să spună. Și acolo s-a și înțeles lucrul acesta. Dar ceea ce mai face Hristos atunci când îl iartă, nu numai că îl iartă, ci arată că prin iertare se schimbă și statutul și relației lui cu Hristos, cu Dumnezeu. Nu-i spune, domnule client, bine că ai venit și uite, asta îți rezolv eu, ci spune, fiule, iertate-ți sunt păcate. Deci el care primește iertarea păcatelor devine prin adopție, prin înfiere, fiul al lui Dumnezeu. Și aici Hristos creează imaginea de familie. De asta e importantă familia și de asta mă bucur că iertarea înseamnă revenirea în comuniune. Și mă bucur că au fost atâtea manifestări și mai sunt în favoarea familiei. Pentru că nu pot să vorbesc despre un fiu într-o familie de persoane numai de același gen. Aia nu este filiație, aia este adopție, dar care nu are viitor. Și în sfârșit, o ultimă sau penultima învățătură de care vreau să mă leg este și vindecarea. Pentru că în momentul în care acest om din Evanghelie primește vindecarea, ați auzit cei care asistau, mai ales cărturarii care îl ispiteau sau îl inspectau pe Hristos, spun cârtind, cine este acesta să se apuce să ierte păcatele? Nu-și dă seama că face o blasfemie. Pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar apoi se continuă, spune că Hristos, cunoscând cu Duhul ceea ce gândeau ei, le-a zis, spuneți-mi ce e mai ușor, să spui iertate sunt păcatele tale sau ia sfatul tău și umblă? Adică o dilemă pe care ei nu o puteau rezolva. Orice om poate să spună, iertate sunt păcatele. Nu se vede nimic. Dar atunci când Hristos spune, ia sfatul tău și umblă, El arată că puterea Lui nu este a unui simplu om. Și că iertarea cu adevărat s-a făcut de vreme ce un paralitic poate să meargă prin același cuvânt. Deci dovada Lui văzută confirmă iertarea nevăzută a păcatelor, care este foarte importantă. Și de aceea, de atunci încolo, iertarea a devenit principala preocupare a trimișilor Lui Hristos, care sunt preoții. De exemplu, atunci când se dă dezlegare, preotul spune, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule sau fiică. Cu alte cuvinte, preotul îl invită pe credincios, făcându-l fiu sau fiică, la iertarea lui Hristos și revenirea în comuniunea cu Dumnezeu. Deci, iertate sunt păcatele, înseamnă că nu omul iartă, ci singurul care are puterea de a ierta păcatele este Dumnezeu. Chiar dacă vizibil noi nu avem, palpabil nu avem garanția că ne-a iertat. Dar nădăjduim prin credință că ne iartă și atunci cu adevărat primim iertarea. Și în sfârșit, ca să încheiem învățăturile pe care trebuie să le extragem din acest text, deja una am anticipat-o, și anume aceea că Hristos are puterea de a ierta păcatele pe pământ și această iertare El o transmite ucenicilor Săi. Atunci când Sfântul Evanghelist Ioan încheie Evanghelia, spune că Hristos le-a spus apostolilor, suflând asupra lor, le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute. Deci, luați Duh Sfânt, adică luați ceva de la mine și prin aceasta veți ierta. Nu cu putere de la voi. Deci preotul nu iartă cu putere de la sine, ci iartă cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea lui Hristos, transmisă prin Duhul Sfânt pe pământ. Dar mai important decât atât, cred că este faptul că în versetul 10 din acest text evanghelic, Marcu 2:10, se spune așa, dar ca să știți, El când le spune cărturarilor, ca să știți că putere are Fiul omului să ierte păcatele pe pământ, i-a zis slăvonocului, fiule, ia sfatul tău și mergi sau du-te. Ceea ce înseamnă, tragem concluzia că Hristos iartă păcatele pe pământ, aici. Deci, închipuiți-vă că cel care primește iertarea păcatelor, primește bucuria și comuniunea. Cel care așteaptă să fie iertat după această viață, va primi dezamăgirea. Nu mai are nicio garanție că Hristos îl va mai ierta, din cauza că aici îl spune că a primit pe pământ, că iartă păcatele pe pământ. Deci, iertarea de pe pământ este pregătirea pentru viața veșnică. Și ca argument sunt cele două texte foarte importante legate de femeia care vine și spală picioarele cu părul cu mir și le șterge cu părul capului său și Mântuitorul îi spune iertate-i sunt păcatele ei pentru că mult a iubit. Sau atunci când Hristos este pe cruce și tâlharul îi spune azi vei fi cu mine în rai. Îi iartă și acestea păcatele. Deci iată ce bucurie trebuie să fi trăit aceste persoane și ce bucurie aduce iertarea. De aceea, frați creștini, poate v-ați întrebat de ce s-a ajuns să facem noi liturghie. Păi liturghia este permanentizarea actului de iertare a lui Dumnezeu pentru noi care n-am trăit în vremea Lui. El permanentizează prin această slujbă jertfa sa pentru ca oamenii să poată să primească iertarea aici pe pământ. Căci pe pământ are Fiul omului putere de a ierta păcatele. Ce spune preotul? Rețineți că l-ați auzit de foarte multe ori, dar n-am făcut legătura aproape întotdeauna cum trebuie. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta tot spre iertarea păcatelor. Deci cel care vrea să primească cu adevărat iertarea păcatelor, trebuie să se identifice sau să fie în casa în care este Hristos. Și casa în care este Hristos este biserica în care ne întâlnim cu El. Numai puțin important este că iertarea duce și la schimbare. Nu insistăm asupra ei, dar se spune că omul care iertat devine un om nou, un om mai profund, un om care caută esența și care face ca rodul iertării, credința, să înceapă să fie lucrătoare și pentru sine, dar mai ales pentru ceilalți. Și ne mai învață Sfânta Evanghelie faptul că în mod figurat, bineînțeles de data aceasta, atunci când știi că Dumnezeu este într-o casă, intri în ea, chiar și prin acoperiș. Atâta, vedeți că este un proverb românesc care spune, când avem un interes, dacă mă dă afară pe ușă, intru pe geam. Ăsta e proverb românesc. Pentru un interes meschin, poate, uneori. Dar ia să ne gândim, dacă știm că Dumnezeu e în casa aceea și nu putem intra pe ușă, ce facem? Abandonăm? Plecăm? Sau încercăm să vedem dacă este loc în altă parte? Deci, cel puțin în mod figurat, ar trebui să înțelegem lucrul acesta, că acolo unde este Dumnezeu, acolo trebuie să ne dorim să intrăm, chiar dacă este aglomerație. Și în mod deosebit, cum spuneam, prin Sfânta Liturghie, Dumnezeu este prezent în casa sa în mod deosebit, adică în biserica sa. Și în ultimul rând, ne învață Sfânta Evanghelie și ceva despre suferință. Că suferința îl impresionează pe Dumnezeu. El nu vrea suferință. Dar suferința noastră îl impresionează și atunci, de fiecare dată, este mai disponibil, mai pregătit să ne asculte, mai pregătit să ne primească. Și, dar asta se face prin credința noastră, prin asumarea suferinței și prin credință. Deci, prin credință, în suferință, nevoile pot să fie depășite. Prin credință, omul poate să primească iertarea. Prin credință, vom ști să ne înconjurăm de prieteni credincioși. Pentru că un alt proverb spune, spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Iată că până și paraliticul din Evanghelia de astăzi ne dă o lecție de viață. Ne dă o lecție a faptului că a știut ce prieten să aibă alături și când când el a ajuns într-o situație grea, aceștia au știut să fie alături de el. Și cum spune un alt proverb, un prieten cu adevărat la nevoie se cunoaște sau, cum spun englezii, a friend in need is a friend indeed. Adică prietenul care este lângă tine când ai nevoie, acela este un om adevărat. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, să vă dăruiască ajutor și spor în postul mai departe. Amin.